еуропа парламенті өкілдерінің батыс қазақстанға сапары шілденің 18 күні қаражанбас кеніші мұнайшыларымен кездесуде жалғасты. Қаражанбастық жұмысшылар еуропа парламенті өкілдерімен болған әңгімеде қазақстанда адам құқықтарының аяққа тапталып отырғандығын баяндағандарын айтады. Елдегі заңдардың сақталмайтындығын, әділ талабымыз үшін үкіметтен қысымшылық көріп отырғанымызды айттық. Шетелдіктер бізге көзімізбен көрген жағдаймен үкімет тарапынан баяндалып отырған ақпарат жер мен көктей екен дегенді айтты, дейді Қуаныш Сейсенбаев. Жаңаөзендік мұнайшылар талаптарына Еуропа назарының ауы жақсылықтың нышаны деп үміттенетіндерін айтады. Азаттық тілшісіне кездесу барысы туралы мәлімдеген мұнайшылардың бірі Арыстан Жарылғасовтың айтуынша, Еуропа парламент өкілдерімен әңгіме 5 сағаттан артық уақытқа созылған. Бізбен сөйлескен депутат Пол Мерфи және оның қасындағы басқа да Еуропалық парламенттен келген өкілдер талабымыздың орынды екенін айтып отыр. Жалақыларымыздың түбіртегінің бір көшірмесін олардың қолына беріп жібердік, дейді ол. Сонымен қатар ол еуропалықтардың Өземұнайгаз басшысы Кейікбай Ешімановпен де жолыққанын айтады. Еуропалықтарға дейін Қазынагаз барлау өндіру компаниясының басшысы Асқар Балжанов та арамызға келіп кеткен. Бізді жұмыстан шығарылған азаматтардың отбасы жағдайын ескертіп, қайта қабылдаймыз дегенмен ешкім өтініш айтып барған жоқ, дейді ол. Жаңаөзен қаласы әкімшілігі маңындағы тәуелсіздік алаңында күні бүгінге дейін топталып тұрған мұнайшылар өздерінің Наталья Соколова, Ажан Атаминовтарды бостандыққа шығару, жұмыстан қуылған ашық жариялағандарды қайта қабылданбайынша, жалақы жайлы талаптары орындалмайынша осылай тапжылмай тұра беретіндіктерін хабарлап отыр. Шілденің 18 күні Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының баспасөз қызметі Еуропа парламент өкілдерімен болған кездесу туралы ресми баспасөз мәліметін таратып отыр. Онда Еуропа парламент депутаты Пол Мерфиге Өземұнайгаздағы жағдайға қатысты толыққанды ақпарат беріп, 2007-2011 жылдар аралығындағы кезеңде жалақының 2,5 есеге өскенін дәлелдейтін зерттеу қорытындыларының ұсынылғаны айтылыпты. Жалпы осы кездесуге Қазмұнайгаз барлау өндіру атынан компанияның қызметкерлерінің басқару саясаты жөніндегі басқарушы директор Тарас Хиту, Өземұнайгаз өндірістік филиалының директор Кейікбай Ешімановтың өзі және Өземұнайгаз директорының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары Марат Орынбаев қатысқан екен. Ал өзара келіссөз неге жүргізілмеді деген Еуропа парламент депутатының сұрағына, олар компания үнемі заңсыз наразылық акциясына қатысушыларды өзара диалогқа шақырып келді. Алайда ереуілшілер бүкіл еңбек ұжымының мүддесін білдіретін өздерінің өкілетті өкілдерін сайлай алмай отырғандықтан келіссөз жүргізудің ешқандай мүмкіндігі болмағанын айтқан екен. Тағы бір айта кететіні, Мерфи Мирзаның өтініші бойынша заңсыз наразылық акциясына қатысушыларға қысым көрсету әрекеттері бойынша да түсініктеме берілген көрінеді.